بدعتو کې مبتلا یې او حسیني بدعتي نن دا چي څنګه پیغمبر په خیرو باندې خپل کړ نبی عليه السلام ته خیرې کړې صحفن صحفن لمن غیر بعد و تباو برباد دي شي دلیل او پاره چا چې زمانہ بعد زمانه بدل کړ ځان نه بلات او طریقې راوستي نبی عليه السلام ته خیرې کړې نو بیدتی کڑے او پا بیدت با نکلت اغلط پیغمبران و خیرو وائن دا بزرگان و خیرو بان اختی لعین اللذین لعنت پریشه و پاکستان وانده کفرو دی کافرو من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل نا بنی اسرائیل کے چکم کافرو چی پا عبیدات اکلکو و شرکیات اکلکو دا حر و حرمت مسارے نمان لکفرو دا صورت داوی نمان کیا حر و حرمت مسارے نمانی زان تحریمات تحبیلات جوڑے تبیرت کو مسلبہ نکلکتی داری کفر من بنی اسرائیل لعنت پریشے و پاک کافر دا بنی اسرائیلو منکرین دا بنی اسرائیلو علی لسان داودا وجبت داود علیہ السلام او تخیرے اکڑے تبی بدعات دا وجنا کلے ہیلے کولے کلے نور حوالے ہیلے حوالے جوڑوڑے تدین کے داود علیہ السلام وطا خیر او کنو شادو کن و عیسا بن مریم او بجبدا عیسا بن مریم علیہ السلام او تا خیر او کنو خنزیران نو بیدتی دا پیغمبران پا خیر او اختی دادا انبیاء و عزار و خیر او باری حسین دتی انتغسی کن دب نبی علیہ السلام پا خیر او اختی تا بزرگان و نیکان پا خیر او اختی دا امت و مطیان دا امت بزرگان ایو تا خیر او بری بیری ذالکا دا پلانت وجی ذالکا دا بیمان دے وجی آساو چیزیوینا فرمانی کڑے وا ورکانو یا تدونو دا حضن وجود کی اسباب تا دے ما خبر لانت تای تا دے لانت سو سبقو دا اول لانتیان شو نا اسباب بیانی ترے سبب خی یو سبب ذالکا بیمان ساو دا پلانت اب تکیدل او دا اللہ فغضب اب تکیدل ذالک اللہ بما دی وجی آساو چی دینا فرمانو نا فرمانی کھوڑے دا اللہ دا اللہ دا رسول دا قرآن و سنن دا شریعت او دین وکاقی آتا دونو دیو دا حد نو دون کی کمچی شریعت حدود مقرر کری نا آغا شریعت حدودونا تجاوز کھول بیدتی دا تکی کر دا اللہ دا اللہ دا رسول نوران دی آحد کراس کئی زن تریقی رو بیس او دین قانو لایا تنا مانان من کئی قالو ہو بودوی چی میں اکول بینا خلق خلق اینا من اکول آن من کئی دا من کرنا قالو چی خلقو بکاو خلقو من کراس بلا کول بی تماشکیو دی من اکول نا ملابیر سمرکانی اپرون دیر بد دے آو چی بیئے کئی تیدی جی کم امت شو کڑی دینا دراتو اپو دراتو مانے چپ کیرل خورت من کرنا کول بدکار شورو کرے نو دے درین اللہ تاو درین سبب دلانت ولی پلانت شو نا فرمانی ہوگو کے ولی پلانت شو دے شریعت و حدود نوڑے دل زان نیت طریقے جوڑے کرے وے خد شرعی وے کراستاو درین دا بدات و منکرات کے دل او بی منی نکولا کانو لائے تنا آنان من کرن کارو ہو بودوی چھ منی کول بینا خلق آن من کرن تا من کرن کارو چھ خلق وقاو من کر ستویل کی من کر ویلے دے معصیت نے دے ویلے دا سنوئی کانو لائے تنا آنان معصیت نا بلکہ لائے تنا آنان من کرن من کر اثر کے دا منکور نرے آغشی تویل کی جو پدین کے ناشنے بشریت کے قرآن و سنت کی ثبوت نی اصل نی دلیل نی بیدتی زن دا قرآن و سنت خلاف بغیر دلیل شرعی زن دا طریقہ جوڑا کرے دا چلائی ثبوت بشریت کے و شرع کی نشتہ ہے اندائی جوڑ کرے دیں دل تبیلی دی پدین کے ناشنہ و دین کی بے دلیلہ نغیتا منکر ہوئی نو بدعاتم پکرالل منکراتم پکرالل تمام گنوں متشاہد کانو کانو لا یتناہون عن منکر فعلوا. حدیث کے راضی داکار یہود و کون بنی اسرائیل. نبی علیہ السلام فرمائی اول کو بنی اسرائیل باندھے آزاد کرائے اور اسنو نے دیو بل سریو شانچو ندا سوا عالم باو کوئی سڑے باو چاہبا منکر کاؤ گنا بے پولا نوزر امت آو فکلی بے منے کاؤ چاہبا منے نشو نو پزید دی چی بیکاڑی وطر اکڑے بے نو مغبے وطر ناس کا پاس خوا وراج کار بے ہو غم خاری باو نو اللہ پاس عذاب رو لے گن زنن ایو بل سر یو شان کرد مجلسی دو مغا دیدتیان و سراو دا اللہ دا دشمنان و سراو بیکار دی نکو جدئی دی نکولا اللہ زنن ایو بل سر یو شان اور طول دا عذاب مستحق شن دا وسیو سمدا رد دا منکر دیتا ہوئی چه گناہ کار دیوی ناروا پا گوتا که چه دا گناہ دا منکر دیتا ناروا دا ندری مرتبی نبی علیہ السلام قولی من را آمین کو منکرن فرائیو غیرو دیدی منکریو بید ناروائیو بیدا گونیو بیدا شیر بیدتی بیدا معصیت بیدی دا اللہ تعالی دا رسول و قرآن و سنت نا خلاف داری بید نو اغلی اول که بلا سی زور مینو بلا سی منی کدام زور این چلی نو پا بلستانی ہی پا جبری منی بوری وی چدا گنا دا نارواره رسی پیوت آو کچر تدا تا قدم نی فا علم یستده پا بقلبی جی وزارت عزا کلیمان پا زرس رلی ورطا بدوی با اکارتی چیوتی جدا دیشتی او داغا معمولی آدنا در جرا چی او سڑے پر بڑکیم گناہ تا گناہ نوئی منکر تا منکر نوئی او غلط تا غلط نوئی او دیکھ خود ایمان مشتا مداتر مرتبی وی رد تا منکر دیتا وی چی منکر تا منکر ہوئے منی که تا منی کو جنی شرط پہ ہوگی خوپا خلق و نمان علا نبیاتی جدا شی اگا غم خالی و سر اپنے قابلات منکرات کی شمولیت اور ناس کا پاس اور سر اپنے دیتا ہوئی رد منکر رد منکر اول کو خلق کئینا صرف معلومات کئی ننیشے خبریں دارن بشارتونا اور دارن نعمتونا صرف دغا بیانے دا مطلب ندے چھتا نیلی بیانوں پتا بعض ان آپ ہویا دا خبر اور ان آغا بیا معلومات اور دونا بیانے دا غلطا افراد تفرید دے دا مطلب نہیں کہ معروفات پریلا معروفات و بیانے بشارتون و بیانے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرو قرآن حدیث ولی بیان کری فضائل بم بیانے ولی پیغمبر ولی بیان ہو دا جہادان نا پویلا کہ بعد بلکل فضائل و لادو لازن ہو تچ کئی ہے یا معروفات نا بیان دا غلط کئی ولی پیغمبر ولی رہی قرآن و سنت ولی بیان کری نبل طرف تا دام غلط دا چھ منکر تا منکر نا بیان رد منکر نہ کہ یونہ صرف معروفات بکو منکر و پکر ختمی دام غلط فارسی دا دام غلط طریقہ دا قرآن و سنت نہ منکر پامر بے معروف ہو نہیں منکر کے بہتر و عالی نہیں ہے منکر دے دیر معاصر دے دیو جن و قرآن پاک سے چرتا دامر بے معروف ہو نہیں منکر خبر کئی نداوئی چھ امر بے معروف ہو نہیں منکر کوئی دوارو حکم کئی قرر مومنان صفت بیانی یا مولون بالمعروف انہونان المنکر عمر بالمعروف بکیو نہیں المنکر بکی دوار ہے لی پوچھے کل ہے دکم قوم بجی بیانی او دائیل آزاد تذکر کئی دائیل بجیت تذکر کئی نبیت دعوی زیفہ دائی چنہ ہے المنکر نکو اچنو چی عمر بالمعروف نکو ارے آسان چاہتے ہیں اٹھولو کا او کئی ہے خلا خو چکل قرآن رد کئی مداوئی کامو لا یتنا حانان منکر انفالو ہو بی خلق نمان کول دا بغینا چی خلقو بکاو دارن تیر خٹ آیات کم تیر شیو لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السخط ولدا پیران و مولیان بیدا دا کلیم شرکی کلیمینا او دا حرام دا فرلو ننمانی کئی نو دا زجر پا مقام دا قباحت پا دای که کلا بیان کئی نو داوی چی نحی نمی منکر این کب زکا آخم شیف امر بالمعروف نمی منکر دی اما نحی نمی منکر دی دیر معاصر دی او منکر پا دی ختمی گی چی رد دا منکروش گناہ تا گناہ ویش غلط تا غلط ویش ندا دا مشران دا یہودو دا قباحت خی او دا لعنت سبب خی ولی لعنتیان کانو لایتنا خانان منکرین فالو ہو خلق و منکر کاؤ شرک بدت کی دا ناروا کی دا دین منی کول او حدیث وضاحتو کول تو چا با منی کول نو منه به اکلا خوچی نو منه که دل نو بیا بیا سر تعلقات نو پی خسر مغا با در ناس پاس غم با و خادی با و ناس پاس با و کلی بلس با نه نه یعنی منکر با که نو چه دی اوگه او بیام نمانی کیگی بار بار دیو که بیام نمانی کیگی پول دیو که بیام دا منکر نپریدی نو بیا با چپکی که نه او نبا و سر تعلقات بر قرار ساده بلکه بیا بایی کارت یا بسی جوداش بیا با سر غم خادی پری ری بیا با سر پادلات و ناروا که ناس تپاک سر شمولیت پری کان اولای تناحون انمون کرن کارو لبی سماکان یا پرون دیر بس دیغا چیپیه کئی بدکار شروع کرده ری منکرات تیگی بی پیچک دی رد منکر نکئی منکرات تیگی بی اغا منکرین و سر اغا منکر کون کو سر مغس ناس پر تفسیر مدارک والا دلی آیات دلان لی وفيه دليل على أن ترك النهي عن المنكر من العزائم وإذا دليل ده دايا فده چه نهي عن المنكر پروفستل يعني نهي عن المنكر ترقول منكرات تيجي وطا داغي مني نكه تماشگير ناسته چب ناسته داوه چه خپل قبر تبدي او زان لكي او خپل قبر كسم دي او شيخ بريد او خرپت بيكري ده او بچارت مکوا او دچالگڑا نیدی ازارو پکار او بست بد نیدی ویل پکار غلط بغل نوی مشرک تب مشرک نوی دیدتی تب دیدتی وی نوی او ظالم تب ظالم نوی قاتل تب قاتل نوی سودخور تب وی سودخور نوی داوی کی بس اشد اخفر قبر دی وی نهین المنکر پرفستل من العزائم دا غلط غلط گناونو نوی دا عظیمه گناه دا عظیمه چه منکر تا منکر نوی غلطی تا غلط نوی او چه سوکی وقتا منکر وی چه دا منکر دا شرک ره پده دا مشرک شد دا بیدتی ره پده دا بیدت ده دا ظلم ده دا تیزت ده دا گناه ده دا غل ده دا داگو ده دا ظالم ده دا رشتت خور و سکور ده نگو رجی مره دی بس در جانه پکر بیا سوکو در این بس سوکوی ننونه ما سو داوی داوی سو کئی دا جی دا تشدد کئی دا تشدد دا زمان ایمان ده او دا هر مسلمان ایمان چه دا تشدد چاکنو که خو ایمان نیشتا تشدد سده وی منکر تا منکر وی غلط تا غلط وی دا خو بیا ایمان نه دا تشدد دا ایمان حساب دا خو تدبی تشدد وی تشدد نده خو تدبی بخیار وی دا دا ایمان سرا قرآن وی چه دا تشدد نکو و رد منکر نکو ندا بس خلق او دارن مدارک واری تی دلیل والا ان ترکل نهی عن المنکر من العزائم دا غر جرم و غر گناه را چه نهی عن المنکر نکی گناه تا گناه نمی لکی بدت تا بدت ناروا تا ناروا شرط تا شرط نمی لکی دا بوی گناه تا با گناه وی شرط تا با شرط وی بدت تا با بدت وی کانو لا یتناحون عن منکر فاو او بیاوی مدارک والا فیا حسرتن علی المسلمین فی اعراض من ہو ہے افسوس دے وئی فا مسلمانانو باندی چی دین مخڑو لے مسلمانان من دین مخڑو لے نین منکر نکل غلطی تا غلطا نوئی شیخ الاسلام ابن کیمیا رحمہ اللہ وئی چی اسلام چی ممتاز دے نور دینونو نا ناغب پرد دا منکر وانی ممتاز پا نور دینونو کی او مذہبونو والاو کے رد منکر نو او اسلام خصوصیت دارے چھلے کے خاص کر نہیں منکر رد منکر دے دے خصوصیت دے او اینکو کن ملایتنا ہونا منکر انفار لبے سماکان میں افرون درا تذیرہ منہم یتولونا اللذین کفرون لبے سماقدمت لبے سماقدمت لما انفرون من حضرت اللہ علیہ وسیل اللہ یوم خالدون دا تخفیف اخری آخرت دا بیانا دا دنیا خیو خوضا لانتیان کیجی چنہیں نلمن کرنے گئے بنا تا بنا نوئی فبدا تو بان اکلت کی دا پینز تبلیغی مسئلے کے بیان شے دا پینز تبلیغی مسئلے نکی فدی ترکیب سر تبلیغ نکی دا پینز تبلیغی مسئلے کو ہوئے کنا دے آیاتوں کے دا تانی رحمہ اللہ اشفری تانی رحمہ اللہ کل کی تفسیر بیان القرآن کی بھی دلی یا دنزلان کہ در تدا تبلیغی مسئلے بیانی کی خواہ دا تبلیغی مسئلی بینگا فدی سرد و طریقہ تبلیغ نہ گئی نو دا دنیا عذاب دالی لانتیان دام دیو پرانت آستا دائی پا سیرو آستا او دائی ترے اللہ دنیا اکول نو تفریف اکرلی دا آخرت عذابو گورا دا دے خلقو جنہیں نلمن کرنا گئی دا دعوت پدی سری قبانی نکی دا خلق دا آخرت عذابو گولا او ذکر دا کشران اکی دا کشران اتحالی ترا کثیر منهم امکو کے مشران دا روسی کشران دا آخرت عذاب ترا کثیر منهم دا بئی نڈیر پدوی کے موجودوں کے ممدیوی نے یا تولون اللذین کفرو چھ دوستانو تعلق بس جا یا کسانو سر چکا دیر جی منکرات کے مبتلا شیر بدت کے مبتلا ایس رویو نو دوستانی یارانی تعلقات کہ شیر کئی دیر و بیامی زکی خیاد اپل میں استاد میں مرگر میں دے گاونڈی رشتہ دار میں بلاد بکی یہ رسول کو پلم دے منکرات بکی دارن فبلا گنا بلا گنا کے وہ مبتلے دیو یہ رجی سو کب سو کوئی تنظیم و پارٹی ملا سو کوئی خپل میں رہے سو کوئی گاونڈی میں رہے سو کوئی عزیز ترگول میں رہے تران تصیرہ من ہوں یا تولون اللذین کفر دا کافر و سر امغا تعلقات اکثریت بتین ہے وہ تران تصیرہ من ہوں اکثریت جمہوریت والا یا تولون اللذین کفر دا کافر و سر تعلقات جمہوریت والا دا غشی کیا دا جمہوریت کی روانی دوستانے دا کافر و سر بشریت نہیں یہ جمہوریت کے کچھ شریعت سے ہیں جمہوریت والدہ کا ہے ترا تذیرہ میں ہوں یتولون اللذین کفرو چھے اوڑی با تعلقات بکے یا کسانو سر چکار پیر دی منکرات کئی ہوگی و سر بیام تعلقات دی بیکار پر سر نکے لبے سما ختم اسلام دیر پت دیوا ختم اسلام چوران دی لگلی بیلران پسن دیوی نفسنو انسا خیت اللہ والے ہم تدی وجینا انسا خیتا لے انسا خیتا دیو جنہ کے غضب کرے لے اللہ پر دیوانے و پھر عذاب بازار کے وہ مخالفت بھی ہمیں شئی کم خلق چرت منکر نکی ہوگا منکر کون کو سرے تعلقات تے یا دا دعوت نکی چکم بیان شو پیندو اصول دا دعوت او پیندو مسئلی دا تبلیغ دی طریقے سر دعوت نکی نو آخرت کے بار اللہ ہمیشہ میں شہدہ بلچی او دعوت تا منکر نکول او پدی طریقہ ماندی دا دعوت نکول دلے سما قدمت لہوان فتون دا دی نفسنو زمون بید پارا اوڑان دینا دا عمل لے کر دے رد منکر نکول دعوت نکول دلی بہت سزا ملائی او انسان لے تفضا والایہن او دا دی وجنا غضب کرے اللہ پتیو عذاب کی وزیہ میں شئی مطلب معلوم دا شوا چل اللہ دا غصو دا عذاب دا پتی دلیل دے چیز دی دا عمل چی کمڑانی لکرے بل من دے لبے سما قدم اسلام من کو سم بل من لے گرے دے ولی بد دے کننو زکر انسا چیز اللہ علیہ وکل عذاب ام خالدون اللہ و تزکر ہو سرے و عذاب پور کے ہمیشہ امر بد او بد عملی ست ہوئے رد من کرنا کول دعوت پدی مصور و پدی سری قبائن کو نو دے تفیر بھی اکرئیو دا کشران و خالبائن کشرانوں کے مقصد یہ دعوت دے رہے چھپنا دا منکر دا منکر کہ ان کو سر موتا لقات برسر آئے بد عمل زان دا پا رہی گی دا سوستیا دا مداحنت دا دعوت نکول دا رد دا منکر نکول دا اللہ پا غضب کے ودی مقصد دا کمشرانوں مانے چلو عین اللہ زین کفر اذان عذاب دے ہمیشہ ولو کانو جنون اللہ والنبی وما انزل الیہ ما اتخذوا اولیاء ولكن كثيرا منهم فاسقون دو رد کے کو موالات دا غیر دے غیر سر بتعلقات وانے رد کے رد ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا اکثریت دا کافر و مشرکین سر تعلقات دا دا کافر سر بے تعلقی دا بوش سر دوستانہ بوش سر دارن دا یہود و نصارا سر لاس کے لاس ور کرے دا مشرکان و بیدتیان سر تعلقات دے غم خادین ناس تفاس کر دان تا مسلمان و دان تا معاہد و نو رد کئی دا جی پر موالات و تعلقات و دا دے غیر سر دا مشرکین و کافران و یہود و نصارا و بیدتیان سر ولی تعلق کوئے دقبل جماعت نا علاوہ نور و سرہ چی پشل کو بیدت کے مبتلہ لی دق قرآن و سنت نا خلافی نہیں سر ولی تعلق کوئے باغی رکھ گئی ولو کان یؤمنون باللہ بچھر اسوی ایمان روڑے پالا والنبی و پیغمبر وما اوقات کتاب انزل اللہ چنازل شویر پیغمبر تا مقتفضو مولیاء نبو نیولی بیدا یهود و نصارا و کافران و مشرکان بلدیان اولیاء پدوستانی ولیکن کثیرا منهم فاسقون لیکن جمہوریت ودی کے فاسقان دی جمہوریت والا فاسقان اکثریت فاسقان دی دری خبر اکڑے یؤمنون باللہ نمرات توحید والنبی نبی نمرات اتباع سنت وما انزل الیہ قرآن دری خبر اکڑے توحید سنت و قرآن یہ روی تاسو پنشکریان شاتیان دا ترے خبر اڈیر اڈیر کوئے توحید دے و سنت دے و قرآن دے وئی موئے دا اوگورا قرآن سورہ مہدہ دا ترے خبر خوری کن وئی ایمان بدر کی علی ایمان وئے دا کافر و دا مشرک او دا بیمان و دا بیدین نبا علی بچکے گئے چی دا ترے خبر در کرش یہ توحید دن سنت او درم قرآن دا تا دو خودے پریخ دی کرنے دکا وبل روانی کلمه ده یهود و نصارا و سر تعلقات لات که لات ور کرده نو کلمه ده شیعگان سر اتحاد ده نو کلمه ده بریلیان سر اتحاد ده نو ده اغیر مجده سی عمل ده ده هل شیعه ولی توحید سنت و قرآن پری نو ده شیع سرم دوستانه ده نو ده بریلیان سر تعلقات دی ای سرم اتحاد ده او دارن ارب بیمان و بیدینه چی اینو بر ده سر پار ده دنیا ده مفاد ده پار دا دنیا دا سیاست دا پارا دا ووٹ و دا نوٹ دا پارا لوکان یومینون و لوکان یومینون باللہ کچری دی ایمان لرلے ایمان وی باللہ دا اللہ پا توحید توحید من وی والنبی او دا پیغمبر پا تابیدار ایمان وی او پا نبوت و پا رسالت او پا اتباع چا سنت و توی و موپا قرآن دلللے چنازل شد پیغمبر دا رادری خبری منلوی تولید و سنت و قرآن نو فائدہ بسوا مستفضو مولیاء نگو نیولی دیده دا کافر دا یهود و نصارا مشرکان دیدتیان اولیاء پا دوستانی سمطلب چی کل دیو سڑی ایمان پا تولید و سنت و قرآن بانی مضبوطی نو دیبا دا غیر تعلقات و نبچی دا غیر سر و بیا تعلق نکی دا بل ایجنٹ او علیکار بنی جوری خو چی دا بل ایجنٹ جوری گی دبل آریکار جوری دی دبل سر تعلقات و دوستانی دی دی یهود و نصارا و سرا دی مشرکان و بیدتیان و سرا نو اصل کی دب توحید و سنت و قرآن ایمان کشتا من زکا بوش سرا لات ورکی زکا یهود و نصارا و سر تعلقات زکا دی مشرکین و بیدتیان و شیگان و بریان و سر اتحاد و جلالا چی پریدری و خبر ایمان نشتا توحید سنت او قرآن دادری بنیادی خبری دی ولیکن کثیر منهم فاسقون لیکن دیر پدی کی دی فاسقان دا اللہ دا حکم نوستن کی اکثریت کو رکھا زی پدی دا صورت پا جمہوریت رکھے اکثریت رکھے جمہوریت والا ہو دا ولیکن کثیر منهم فاسقون و جمہوریت والا ہو اکثریت پا فاسقان دی نتاو پا اکثریت بانے فیصلے کوئے نوچے اکثریت فاسقان کنو چکم حکومت را غیرم دا فاسقانو ولیکن کروں ولیکن کثیر منهم فاسقون فاسقونی کرتا ذکر چی جمہوریت نتیجہ دا غی دا جمہوریت نتیجہ دقا دا دقا دا دقا نتیجہ بے دا فسقی نتیجہ بے دا گمراہیوی نتیجہ بے دا بیمانیوی دلتے ہم بے او دارن مخیمه ترا کثیر منهم یتولون الذین کفروا جمهوریت والا بی دا کافر و دوستان دارن بار بار دا جمهوریت رد خیدا سریت دارن آخر مشرکان بیدتیان چه اوی وی یه رجی چه تاسو وای دا شیر دیو دا بیدتی نو دا تون خرکی چه کئی دا طول دنیا چه روان دا بابا سیبلا او دا طول دنیا چه تاتا سیبنا غاڑی پیر بابا لدا شپورت دا گاڑی روان دیو دا لوی رشت نو کدا غلط و دا خلق باولی ورغت لل او دا اولاد و برکات که ولی غاڑی او دارن کتوی چه دا بیدتی دا سنتون آباد پجمع دعا بیدت دا جنازین آباد دعا پجمع بیدت ذکر بے جہر بے دت ہیرے خاص نشتہ شریعت کے دا بے دت منرے نکتاوی بے دت تے او دا ناروازہ نزاتون خلقی ولی کئی اللہوی ولیکن کثیر منہم فاسقون اکثریت خودی فاسقان تب اکثریت پیسا لے گئے اکثریت خودے منفصر کے آستا پا بے داتو پا ناروازہ کے آستا دلین پا شریعت کے پا دین کے جمہوریت او اکثریت نرے دلین پا دین کے شریعت و حقانیت خدای لیکی یو کسته پا دلیل لیبل کرد تا طول دنیا دا طول دنیا غلط دایو سی شریعت میار داد او دا جمهوریت میار سره طول دنیا دی پا کفر بانی اختر طول دنیا دی کفر کئی بس که پا غلط اختری خوچی کم طرف تا گنو بس تا گتلی دا سیدن میار اختریت دی که یو طرف تا نه کسان حرام تا حرام وی شرک تا شرک و گناہ وی سود تا حرام وی رشفت تا ناروا وی دارن دا شریعت با احکام بانی عمل کولو تا ضروری وی او بل طرف تا لک پیدا شد دین ایو زیاد شد او ایش نا دا پرده خدولا ندا پکا ازاد ازادی دی مخلوط نظام تعلیم دی مخلوط نظام اسم دیدی دی. او خدل سڑی با خزی با در سرو شانا بشانا چلی اوگا پا اوگا با سر روانی او دارن دا سود چلی دا ملک دا پار ضروری ده تو سود نی نمال خرابی که معاشیت تبا کی نو بس دینو ها کسانو بڑا تیتا جمهوریت وی اولا تو کسانو بڑا دانا ها کسان اصل آر 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 دا جمهوریت تیخ تیتا جمهوریت ویلی کی ولیکن نکسیرو من هم پاسه ہونی لیکن اکثر بدی کی رفاظ خان تعالیٰ دا حکم نوزن کی لتجدن ناشد دننا سے عداوتا للذین آمن الیہودا والذین آشرکو دلتو دے آیاتونونا تتغر رکو پورے دو وہی سپارے دے اول مقدر رکو چیسی آیاتا پورے دا بیان کئی دو کس مخلقو بیان دا مراتب کئی چه دو کسم خلق دی یو اغا دی چه اثر قبلی لکه نصارا عیسایان دی دا چه بیان که نصدر پکشتا او دین چه سماغ دی چه اثر نقبلی لکه یهود ایوان اثر نکی نو مرتبو پی جنا تب دعوت اول اغا چاہتا که چه اغا کسی دی او کوئی چې دې څه خبر او ني نو دعوت او اوله غتاو زګه هغه بل چې دې 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 په وخت ځای کی نو تبا هغه سره اتشې نه دې دې نه مني هغه بس هغه سره اخته ری په بدن حکم کې چې څه ځو نه هغه هم دنه لړ شي دا ناول هغه چاته توجه کو اول هغه څه بیان او دعوت شروع کا چې هغه دې څه دې ښه نو دا نه بعد بیا هغه بل څه کوو لکوی منلا کوی نہ منلا نو بیان دا مراتبم کئی او بشارت ور کئی باغو نصاراو دا پا ایمان بیر قرآن چی پا نصاراو عیسائیانو چی باغو خلقو ایمان روڑے نئی لے بشارت او خوش خبری قرآن امنا قرآن وورے سر گلیوں کلاڑے ایمان روڑے اللہ وی جنتو نے دیولا نو بشارت تے باغو نصاراو دا پا ایمان روڑے رو بیل قرآن او بیان تا مراتب ہم کئی چی تبیر بای بدی طریقی او دا مخی آیاتون و مضمون سر مناسبت او تعلقم داو مخی چونکے اوے کو پا توحید پیغمبر رسالت او قرآن صحیح ایمان وے نو دا کافر او غیر وے پا تعلقات مونی ولی ایسر وے تعلقات مونی ولی نو تا اغیر خلق خی اغیر سوب دی اگر لنگی کن یهود او نصارا او بے اغیبان دے دا دعوت اثار سنگرے او دا اغیر مراتب خی چانا با دعوت اول شروع ہے نو تردگ رکو پورے با بیان دا نصارو کی روس کو بیاد یهود کئی غزدیان لتجدن اشدن ناس خامخا تو اکمومی امومی اشدن ناس تخلقنا عداوتن پا دشمنہ کنن لذین آمنو مومنانو لا اور یهود یهود مومنانو تا پا دشمنہ کے سخ خلق ایہودیان دی اول لذین آگستان دی اشرک پوچھ شرک کڑے دی عام مشرکان ولتجدن او خامخاتب امومی اقربهم اس دے پدوی کی موتتن پا دوستانا کلی لذین آمنو مومنانو سرا اللذین آن خلق دی قالو چوئی اننا نصارا مونگ عیسائیانیو نصارا عیسائیان مومنانو تا پا دوستانا کے قریب پا نسبت دا یهودو ویدا ولی ویزار قلاب انہم دا دے وجہ منہم بازی پدی کی کس دیسینا طرفگار دا حق دی ورحبانا او پی خستم کی دا دنیا تاریخ دنیا دی وانہم بیشک دیلائی تکبرونا زانا موچت نگڑی دا حقنا مومنان سر پا دشمنائی کے سخت یهود اول الذین اشرکو داد وڑلی دی یهود سختی او مشرکان او دوستانا کے نیزدے مومنان ہوتا نصارا لی تاریخ ہم پہ گوارے دنبی علیہ السلام زمانہ کے یهود کم یو چند تکو ایمان روڑے طول عمر پر ضرور مخالفت ہو اور نصارو کے دیر گن خلق اگر ایمان روڑے نصارو کے گن خلق ایمان روڑے افراد و عالمان و راہبان سکے جے حکومتور پورا پورا ایمان روڑے حکومتور اس دعا کرا روان دا حبت و پورا حکومت ایمان روڑے نصارو ناغی مومنانو تا نیزی نیزی فنسبت دا یهودو بان او یهود سخصیت دلت مخیم بار اسم دا اسم دنیا کے در طول نغرد دشمن دا مسلمان ا یهود دی اصل دشمن دا دنیا کی چه سمر اور لگو رے رے او دا دنیا کی سکے جوڑ کرے رے او دا پا ملکون بانی الغار دے مسلمانان و ملکون لیوری کی قبل و غارت تے ظلم و بربریت تے مسلمانان و سلام داغی اصل محرک آغی یهود خودی لوی حرامیان لوی چالاک باران ملر اینان دوم رجان دی دنیا چوکر نسو کارو ناس دی و یهودی تو کمڑ نشو میدان تے پہ وقو کی سایان را مقی کری عیسائیان بے وقوف تھی یہود و راولان دکھلی دی مسلمان سرے جنگئی یہود پاران تماشکیر نان مفاد تول دے یہود دی دے یہود دا مفاد دا پارا دا گریٹ اسرائیل جوڑو دا پارا یہود دا دنیا کے دا چل شروع کرے عیسائیان راولان دکھلی دی کو مسلمان نے چھول دی آتے نو دشمنے کے سفترین یہود پا مذہب کم دو رسا چی دا یهود نسوس اسلام نقبلی تیرہ پدران نوی دا نبی علیہ السلام پا وقت چند یو کس دوا او دوین دا چی او سم دا غصی را خواد دا خپل دین مطالب دا دوم رکھ لگدی چی بل تا وڑی دل خسکے چی خپل دین دا سوک نپری ہر دین کے عیسائیان مسلمانان ٹول کہ یو سڑے ہوئی چیز عیسائی کی دن عیسائیان ازان کا پری گری کہ مسلمان کی مسلمانان اخبر دی کے شامل ہے واحد یہود بھی چاہیے دے یہود نے علاوہ بل سڑے چی یہودی نہیں او چیزے یہودی کے دو مینہ نبا یہودی کے زن سرے بھی یہودیت یہودیم دیو آگا چاہتا ہوئے کہ آگا پا پلار و مورگار سر اپنے یہودی مورم یہودنی او پلارم یہودی بھی که موری یا پلار دیگارو که یوم یهودی نو ندار یه خارج یهودی نو ندار دو نمبر ټولو په سختي دا نه تخلق او دنیا کې د ټولو نه کم دي تیر کم آبادی ده هر وخت تعداد کې کم او لوی شریران او فسادیان دنیا کې فساد جوړ کړی ده دینه بغټ شریر قوم کړي چې انبیو سره څه کړي انبیو تاریخ وګورئ قرآن کړه انبیو وجل درو جن کولې کمې زیاتې او دغونه چې انبیو سره کړي نو سره یې نه نه د ظلم او دارن دایي د سرکشه او د بېمانه د حل چالاک او مکافه ملتدین اشد الناس عداوه للذین امنوا الیهود والذین اشرکوا قوام مشرکان یهود هم دغه دي مومن دي کنه نکره مومن او اشرکوا مشرکان عام مشرکان یا اشرکوا لکه ایدوان عام مشرکان دي کنه نه یو یهود او دیم حنود نو دا یهود او دا کار دی ایدوان د مسلمانانو سره بدترین دشمن د یهود نه بعد هغه ایدوان اندوان دا مسلمان کرا هیس کسم نرمین اختیاری دا پاکستان سر ایده کم وقت ندار کم سب بولی خوی ایده دشمنی ختمش پاکستان وقت دیر زان نیزده نیزده کئی دیکی ایمان نیشتا دن دم دا تپلیدو و خیر داو آیو ماما خلیدو آما خلی دشمنی نکلی دو بوره دنیا کی چه مسلمان پا کم گوڑ که ره تو دلتا پا دیر ملک ده پا ایشیا که ره تو په یورپ کې او کاوا عرب ممالک کې نو د مسلمان خلاف چې وفاشي یهودی وي او زم به یهودی یهودی د پاکستان سره دښمنی د ایندوان نو دلته مخالفت کوي نو که چېرته په عربو کې خبر راځي نو د ایندوان په یهودی مرګ کیږي د مسلمان سره بیروانی نو که د روس خبر رااله نو د هندستان د روس سره ودرې د مسلمانانو د افغانستان سره او کئی چرتا که امریکی سره جوڑی ده مسلمان خلاف نو امریکی سره کی که ده مسلمان خلافی نو اندوان یهود سره کی او چه چرتا که ده مسلمان خلافی نو کمونست و روس سره میوزه کی ده دو خلق ده یهود و لذین اشو او مسلمان نمداله بیچه پرانی نیوه نو چه کم استفترین او شد دشمنان نایی تر اصلاف رو دیده کئی یه رجی پلس دا اسرائیل هم تسلیم ورغواړي او دا هم هندوستان سره دښمني او دا دو قومي نظریه هم ختم ورغواړي دا به ختمو هلکه ستا ملک پاکستان په دو قومي نظریه باندې جوړ شوی دا خو تاسو دا خپلو مشرانو چې چا پاکستان جوړول نه لپاره چېرې کړې دا وي اپا هغه بنیاد هم نه راغله پاکستان دو قومي نظریه ختم ورغواړي الله فرمایي يهود او مشرکان هلو دا غټ دښمنان ولتجدنهم اقرب ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى مؤمنان تقريب بدوستانا كي اخر ابن شاوية من بيسائي خدا فنسبت ده يهود خان يا فظاهر من فظاهر ظاهري مؤمنان سر دوستانا كي بي زيادة داخل يا فنسبت ده يهود فنسبت ده بيدا كي شكران كوي نصارا مومنان تلیتی دوستانه کی نو پس هم بڑ دشمنان چیز امریکا نصارا دی کن برطانی نصارا دی آو میدان تا مسلمان تا مقابله کی نصارا را دی افغانستان تا سوک را دی نصارا دی یهود بکشتا نا سیراب تی سود دی ان دا نصارا عرب ممالکو که دا نصارا دی او قرآن وی دوستانه کی تلیتی نای سوئی یو خدا چه دان سارا چه قرآن کم یادی جا دنیدی علیه صلی اللہ علیہ وسلم در زمانی آن آغا چه مومنان و ایمان روڑے دنیدی علیه صلی اللہ علیہ وسلم و روز واقع روانی دا حبش و آغا نصارا نجاشی و دا مرگری چه ایمان روڑے ناغا تیادی جا آغا مرائی دا زمانی چه چه ایمان روڑے دعوت قبول کرد امراض او یا کام امشی نو نا نصارا نصاران دی پانی کن ای اپل نصرانیت او اپل دین پریخر پورا دی یهودو آرکار دوشی وی او نصرانیت اپل پریخر دان اصلی یهودو را پارکری او را پورتکری او نصارا پر یو وقت یقیناً بے فمقلتو بے پوکتو کیا سری چکار دا یهودو دے مقصد و مفاد دا یهودو دے او استعمالی یو رسی نو اقل من تب تفور ایسایان کی بیرانشو چی دا اقل ایسایان کوئی کی چوا خلقو دا و مفاد دا یهودو دے مونگے بیوال مونگے بیو پر او دا یهودو من فلسفان دا نئی پروگرامم دے نئی کتابون لکلی دی چه عیسایان و مسلمانان دوار دون دشمنان دی نو دی دوار ار وقتی او پر سراشور وارد نو کو ار یو ما تا او خوارم و دوار دی دون پیدا عیسایان او ارشو اونم دون دشمن دے خلال دوشن دے او که مسلمانان او ارشو ما می دون دشمن افار یو که پیدا عیسایت بدین دے کوئی بایدی اقل من لیدر نشتی کدی کوئی نو دول پر دین سری او طول تسلط به یهودی روی پیسایت بانه انسان بانه ساروان نایی ذهن والا خلق دی او یه تربیت کلی دی سایان لکه سنگه چه مسلمانانو که دغیر خلق بی جنتان دوشوی نایی علامان دوشوی ندار ایسایانو که به یهودی جنتان دیگر دا بوشم ده یهودی جنت ده ایسایان پی ماس کرد تبا تبا ایسایت تبا و برباد دمسته نو یا خدا چه آقا ایسایان که مرادو در نبی علیه السلام او یادا چه ایسایان رو ریپادیش در بل آلیکار دوشنی برو گوره او زمانه که یهودو که داد بچرتاو کتر چند یهودی مسلمان شد او پا امریکا و برطانیه که او دان ممالکو که یورپ ممالکو که جو سمر مسلمان هم گیره سوک دی ایسایان دی که نوست کرو دا اسلام که سوک را روانی مدقا مطلب شکن مطلب دار چی یهودو که زه نشتا چه کار پکیو که او ایسایانو که زه اشتا کار پکی کولیشه دعوت پکی کولیشه وَلَتَ جَدَلْنَّا أَقْرَبَهُمَّ وَسَتَ جِسَدِينَ مَنُو خاما خاطبو مومین از دیر دینا از دیر پدوی که فدوستانا که لذینا منو مومنانو تا اللذینا خلق دی خالو چوئینا نصارانو ایسایانو پر نسبت یهودو او داولی بی مومنانو سے از دیری کار پکی کی گی دعوت پکی کی گی بزاری کلاب بی انم دلی وجه منهم بعد پدی کی خستی سینا تغبگار دا حق و روحبانا او تاریخ دنیا پر خستون کی دنیا دی یعنی دو کی دارنا وانو بیشک دلائیت تردیون زان مجد نگڑی دا حقنا عاجزی پتشتا لیکن عاجز خلق دی پر دیکن حق طلب خلق دی طلبگار دا حق دی کسیسی جمع دا کسیس دا او ماخوز دے دا پس سننا ویلی کی گی اگا چاہتا پس سن ویلی کی گی طلب دا یوشی دا یوشی طرف کول تطب و شیع دا ویلی کی گی تطب و شیع یوشی لٹول یوشی پتی کے دل یوشه معلومون دی تبیلی دی مراد دین اغا عالمانی دی دی ایسایان چایی طلبگار دا حق دی او این پتی که دا سوا کلش دی ایسایت دوی دین برباد شد تخریب شد دین برای نام پاتی شد انجیر امتغسه دی ایسای سلام دین دی خراب و برباد هم دی یهود پسازه شد یهودیان وقتی در ایسایت پجامه کرانه وطن اون مقی واقع ویده با بولد اپا کرانه وطن یهودی ناچی ولی برباد نو بیا روز کو بکی سباز عالمان طلبگار رحا ای مطالعه شروع کرد لطونه شروع کرد چنک حق شد نو او عالمان چیغی پا مطالعه او پا لطونه بانه حق معلومه ای تبه قسیس او قسیسی بے نو پدی که طلبگار حق شا نو طلب دا حق کئی نو دا اسلام پدی طلب طلب که ورطا دا حق اسلام ام بایوشی کنے چه حق خدام لے نو اسلام ام رو قسیسی و رحبان تاریخ دنیا چه دا دنیا طلبگار نی دنیا پریدی نو چه دنیا پریدی نو خانو خان دا اللہ رضا مقتدی کنے او دا اللہ رضا چه دا چا مقتدی اغبیا حق بسیدی وان نوم لا يستدلون او دا حق نظام چتم نگلی چی نظر موریم تخفویگا لکا یهود اکی تکبر و اذا سمیو ما انزل الى الرسول دو دا دائی مثال خیتنا مثال بورا و اذا سمیو کرچه و اذا سمیو کرچه ووری ما انزل الى الرسول او کتاب چی نظر کلی شویر پیغمبر تا ترا تین آئیون هم سترگید بی تفیض من الدم چیز پیوئی داری وفی من الدم دمعی دعوخ کنا مما دلیو جارفو من الحق چیزیو پیجند حق حق یو پیجند سبنی اوخ کی روانش او یو قولون وی ربنا ایر بزم آمن نام گیمان روڑے فبتوگ نام دونی کی ما شاہدین سرد معاہدینو یا ما شاہدین ما امت محمد ابن جلیل وی دا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرمولی پا امت کم شامل کے قیامت کے دعوت امت کے پاس دا غا نجاشی دا حوش و بادشاہ چی نبی علیہ السلام صحابہ دا مشرکین نکر تمچو ناور حجرت حبشی تشیو اتوپیا کی وردوئی ار تشیو دا غی بادشاہ ات حمام یو حق پرس سڑے ویسائی نیک تڑے ہو نبی علیہ السلام دا غی نیکی اور ایدرے وار نو نبی علیہ السلام صحابان تو لے کر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیرو واقعی ممک کے ویلے و مختصر کرے چی مشرکین مکہ تا پتہ لگی نا چی دیو خود دے پیدا کر التزان مضبوطی نو بیا و دعوت کی داغ زین و یا برابانی عمل کی زیزان لے پیدا کر زمون دا قبضی نوزی نو توپی تحای پیوا غشتر او دا عرب آغا مشہور مدبر انسان او خیار دا دنیا چی او وقتی را مسلمان شوی نو امر بن عاص رضی اللہ عنہ دا دو کسان پا عربو کے بیرو و پا عربو مسلمانانو کے دا دو کسان پا تدبیر حسن تدبیر کے او خیارتو کے مشہور ضرب مسلو یو امر بن عاص رضی اللہ عنہ و دیم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دا دی تدبر و خیارتو سیاست حسن تدبیر دا مشہور ندا عمر بن عاص علیہ توفی طائف پر بیراڑ زان سر اٹھے توفی طائف پر اوڑ نجی عشیلم او دار نور مولیان مولیان بنے پوک پادریان بنے ایلے میں اوڑ اول کی مولیان لوٹ پر ورتے ہو رہے زمد ریمن سفر اگرادلی زمن باغیان دیش گردی انتہا پسندی نگرا تقدیدلی اول قیدر دا نیول غوائے زمون ملک خراب کو استا ملک خراب ہے دینیول گواری او استا چیتا رہے سلام تم بدے رہے ہوئی مریم تم بدے رہے ہوئی ایلے توفی صاحب پر کرے او اسے زمون حمایت بکوئے او مولیہ بیرا کرے چونگی اللہ سر واپس دوس مولیان میں بلکل پورا پودا چا بادشاہ دربار سرار مولیان ور سرو گیا رہے ایلے توفی صاحب پر کشیو بادشاہ دے گا بسی خبر آتا شریان دی دا کئی دا کئی استا ملک کرانے گئے خ وخیارو کدا پل چھڑے گئے چھے خبر والے سے بودا ہے اگر 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 آگو آگو گئے چھے سوئی کم از کم معلومات ہو دے بکار رہے بودتا ہے اطلاع اور بچو شوا سو حابا منز کے خبر اپڑا سبکو باچا تا بسوال اتفاق پدیو کو کہ ہر سکی گی یو بدروغ نمائی سفا خبر بکو سکی دین متقریم و خبر بسو کئی جا کر رہے رہا کیونکہ اگر نیرو ارانے ایک انہوں نے استقبالیہ کی بیچ والا راوست ہے تو اتنے سڑیوں کو ماں باننے ستم کے لئے ہوئے ماں سب دونہ وقت نہیں تھا سکم راوست ہے چلے علا انہ حضو اللہ ملہا جیرون آوالے روب را رہے شکدائی عملہ اوش وزر چاہو شنی سبی بیچنے والا سڑے راوست ہے سنے والا امر بن عاص نا ابیا داغین عباد امر بن عاص امروز اداغا مرگری اعتراضونی دوشو دواتوی تاب سے عیسیٰ علیہ السلام بارا کدا خبری کرائے او مریم بارا کدا سے بدر دیوائے او این اور برتسو ہیں اون چی کلا حجرت کو دا غوا کی صورت نازل شو مریم او ارتو ہیں منو فائے کی وقت ہولے کی چمون دے عیسیٰ علیہ السلام و مریم رجلان بارا کسے ہو صورت مریم شورو کو کاف آیا انسوار او دا عیسیٰ علیہ السلام و دا مریم اگا بیان پورے ہو رہا کلچ اغا قرآن شروع کر مدد نجاشی او دا غمولیان دستا برون کروانی ویوی لان جسم کے نگات خط اور دکی رواغش نجاشی ویوی قسم پا اللہ چه تورات سنگ دی جیسا علیہ السلام مقام کولی دی جی نو دقا چه قرآن مخیو دتا انجیل دا قرآن اغا بیان او دا جیسا علیہ السلام اغا مقام چه دم را فرق نشت دم انجیل چه سویلی منقا دا قرآن بی او ایمان روڑو عمر بن عاص یې وړل درته شابوګه زړه کلر دې مطلب او ان جعفر دران هوته وي ورته ته تکلیف ورتنيشته وینا وی ښا اذهبوا انتم مسوم زه تاسو پرې عمر کې آزادي ہے عذاب اوسه تاسو ته صبرم نشي کړي او یو قانوني جوړ کړ د عزت یم صحابه اول دنیا کې دا اصحاب کرام دا عصمت قانون چی جوڑ شوی دے چی اصحاب کرام تو صحبت را دے وی اغرب صداور بھی کی نو دا قانون پہ حیثیت پا ملک اول قانون آغا پا حبسو کی جوڑ شوی او نجاشی دا اعلان کرد و تاوی ازادی وی و تاوی من سببم غورما چاچی دستا بدر دویو کنزلی تاسو صحابات او کر نو آغا باندے با جرمانو صداوی ابو جرمانه دے دا اول قانون دے عظمت دا صحابه کرام نجاشی دے دین خوکن اگو رہے آغازات ایمان روڑے خدا صحابه کرام مشان کوئی قانون والے جوڑے قانون دا عظمت دا صحابه کرام چی صحابه کرام دا بگنزل نکی بد ردی منوی نکی کبد ردیوی اغلب سزا ملاوی بے جرمانه بے وطے سمر جرمانه فکیو وی جرمانه بے پیخوا جرمانه بے تاس والے صحابہ چاچی بد ردی و کنزل اکڑ جرمانه وی پی روپای پاک تیوی نا دو روپای وی دو روپای جرمانه وی چاچه بدر دوی او آقا با تاو صحابه تیار او تاو صحابه دا اول قانون دا عظمت دا ساره کرامو دا حوش و پملکی نجاشی از حمر رضی اللہ تعالی نهو رحمه اللہ آقا دا قانون نافذ کرو دل تاو بورا بدی ملکی او بدی ملکون دا مسلمانانو صحابو تا تنزل کیجی بدل دیگی دائی تبرا کیجی نن پر امن کی دائی دپار قانون نشتا چرا اصحاب اکرام عظمت دپار دی قانونی دائی دپار نشتا دا یولیدر دا عظمت قانون شتا دا غط افاشتا دا اصحاب اکرام و دا انبیاء نشتا نو کلیدران را پاسی کتابون فیلکی دا انبیاء و دا صحابو خلاف اغط اجازت تے ادا ملک سکالر گنجیش نوذ بالله نزار چه صحابه کرام ته بدر دوی او داغه پزړه کې او د دماغ کې راځه به کرام او دان دیو عزت نشته به مسلمان اوب دې چې ویل ته بس کاری دان ک بل را پاجي بل را پاجي صحابه ته بدر دی وای نه ته قانون ولا نشته ته ګرات ولا نشته بیا د نبی علی السلام په زمانه کې او دا صحابه کرام په دور کې چې اصحاب کرام تبا چا بدر دوی نو داغه سزا با صحابه کرام یې چې به کټ کې جب کټ کول وای صحابی دا غالبا د عمر جنانو په دور کې یو سړی بدر دوی هغه یې جب ته کټ کول وای دی چې د پیغمبر صحابی ته دې په کوم جب بدر دی وای سزا یې هغه جب دې کټ چې صحابه کرام په دې غلطه جب وبدای نو هغه نجاشی مانو بیان دا کوي ویلا سمو ما او دلای رسول کله چوری او کتاب چې نازل کړی شوی دی پیغمبر تا ترایونهم تین سګی دې پی آی ترا آیونهم تین سګی دې دې سفید نه نام چې داری و دې دې او خورا او کې دې دوبره اجبان پاجی دې ترا آیونهم تذیزو محنت دانے وہی ڈیرے مبالغے دوجے ہیں الفاظ کا سر اڑ وہی ترگے پریئی سگے ہوئی سگے خلق سے اوہ کی تری اوہ کی تری مانا دونے ہو جڑے سوے جوڑے سگے پے کرے دونوں زیاد کر دو کو پتے سگے پے کرے یعنی زیادہ اوہ کی اور ڈیرا جاڑا ترائے ہم تقریب میں نہ دم تین سگے دیکھے پریئی میں نہ دم نے دو کو نہ مما رب من الحق دا ویلی نه چې وی پیغام د حق چې دا حق دی پیغمبر او قران او وی ربنا منا فتوبنا ما شاهدی وما لنا دا جواب د سوال دی چې ایمان وروه خلکو به اعتراض وکړو خلکو واده کف حضور دینم پرې هو نوی مثلا مومنلا نو جواب وما لنا وسری مندرا لا نؤمن بالله چې ایمان بنر او د الله په توحید وما جانا من الحق او ایمان بنر او په کتاب چې راغله مونږ ته من الحق پورا بیان ونتمع وتم بنلرو ولی بتمنلرو ایو دخلنا ربنا چې داخل کې مونږ رب مال رب مالکو من سوالین او قوم نیکانو سرا مونږ له حق راغې نو ځین مون عجیب ده فاصاب الله بما قالو بس ورک الله دیتا بدلا بما قالو په سبب دا چې دی ویلو قالو منا په سبب دا اخیری چې دی ویلو مراد کې عقیده ده قالو په معنا دا اخیری راځي په قره کې مونږ ویلو ایک سو چھپن آیات کے چھے قول پڑے رومانو راج یو پا مانا دا عقیدے انتا مراد عقیدہ دا ذکر دی صرف وینا نو اکڑی دا وینا سر عقیدہ ساتھ لے وقت اور دا مسئلہ دا چھے ایمان صرف قول تنوئی بلکہ تصدیق قلبی تن ہوئی تصدیق پا قلب سر و اقرار پا لیسان سر دیتا ایمان ہوئی یو جی کرامیان یو سرخلا دا دلتیان دا ایران ایوی صرف قول کافی ہے تو قلیبان کریم ہوئی مبدل کی ایمان نشتا کو بیا عرص ہوئی مسلمان دا ایران و دا شیعگان و عقیده ہوکان نا مراد ایمان ست ہوئی اقرار پر لسان و تصدیق بر قلب تھا دلتم قالو پا مانا دا عقیده دے آسابا اللہ بما قالو پس ورکلا اللہ دیتا بما قالو پس سبب دا عقیده چیتی پخلوے لیوا جناتین باغنے والا ورکلا روان بیلانے دونو داغین نیرونا خالیدین اپیا میشوئی پدے کے بزار کے دزا و زور محسنی او دار بدد دا معاہدین و دزا معاہدین او اللذین کفرو سرا سخوی پہ اکروی او آکسان کفرو چینکار او پدالا را یا تنو کذبو پی آیا تنو در روزنو کرن زمگا یا تنو ولائے کرا کسان اصحاب جاہیم دا بودوالا دی جہنم کی بیت